Qərbdə İslamiyə nisbətən bədbinlik.
Mehriban və rəhmli Allah namı bilən. Assalamu alaykum aziz və hörmətli tinglovçilər. Allohning habibi aziz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. G'arbda islomga nisbatan badbinlik dasturining bugungi sonini men va fonazari sizlarning manzuringizga taqdim etaman. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimizda Amerika prezidenti Donald Trampning qudrat boshiga kelganidan keyin musulmonlarga qarshi hujumlarning kengayishi mavzusi haqida suhbatlashamiz. Amerika prezidenti Donald Trampning siyosatlari sharoitni musulmonlar uchun 11-sentyabrda yuzaga kelgan hodisalardan ham og'irlashtirib qo'ygan. Bu siyosatlar ushbu mamlakatda islomdan qo'rqitish va islomga nisbatan badbinlik jarayonlarining kengayishi sababiga aylangan. FBI jinoiy ma'lumotlar bo'limining yangi tadqiqotlari natijasiga ko'ra, Trampning qudrat boshiga kelganidan keyin musulmonlar 11-sentyabr hujumlaridan keyingi yillarga qaraganda ko'proq hujumlarga yuzma-yuz bo'lishgan. Pew tadqiqot muassasasining tarqatgan ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi 2 yil davomida musulmonlarga qarshi hujumlarning soni shiddat bilan kuchaygan. Hatto 11-sentyabr oyida amalga oshirilgan terroristik teraktlardan keyin islomga zid hujumlarning avj olganidan ham yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan. Bu tadqiqotlarga ko'ra, Donald Trampning ko'pincha terroristik amaliyotlar haqida suxanronlik qilishi Amerikada nafratlanishlardan kelib chiqqan jinoyatlarning kengayishi sababiga aylangan. Amerika Ahmadiyya Islomiy jamiyatining nattoqi Qosim Roshid Newsweek nashriyasi bilan qilgan o'z suhbatida shunday deb aytdi. Nafratlanish va musulmonlarga qarshi qo'pol munosabat qilishda Amerika prezidentining aytgan so'zlaridan kelib chiqqan jinoyatlar o'rtasida bevosita aloqa bor. U shunday qo'shimcha qiladi. Islom doim Amerika jamiyatining bir qismi bo'lib kelgan. Ammo hozirgi kunda shunday rivoyatlar tarqalganki, Amerikada musulmonlar xorijiy yoki begona hisoblanishadi. Pew tadqiqot markazining 2014-yilda o'tkazgan ma'lumotiga ko'ra, Amerika xalqining 62% musulmonlar haqida ma'lumotga ega emaslar. Holbuki, musulmonlarni bilish yoki ular haqida ma'lumotga ega bo'lmoq Amerika xalqida islomga nisbatan dushmanlikni vujudga keltirmasdi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga tarilayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan G'arbda islomga nisbatan badbinlik unvonli dasturimizni tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz parstoday.com/oz. Elektron pochtamiz uzbek@parstoday.com.
Iymon,
ishonch,
umid. Bularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kHz to'lqinlarida.
Dasturimiz davom etadi. Janubda qashshoqlik huquqlari markazi bergan ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi 2 yil davomida nafratlanishdan kelib chiqqan jinoyatlarning ko'zga tashlanadigan darajada kengayishi Donald Trampning irqparastligi va begonalardan qo'rqitish kampaniyasi bilan bevosita bog'liqdir. Bu tadqiqotga ko'ra, umumiy qilib olganda Amerikada 2016-yildan nafratlanishdan kelib chiqqan 307 islomga qarshi say harakatlar yuzaga kelgan. Bu shundan dalolat beradiki, o'tgan 2 yilga qiyoslaganda bunday say harakatlar 19% ga ko'paygan. Islomdan qo'rqitish va islomga nisbatan badbinlik tablig'ot olib borish kurashlari, shuningdek Amerika xavfsizligini ta'minlash iddaosi bilan Oq uyga kirganidan keyin Donald Trampning strategik siyosati hisoblanadi. Uning asosiy siyosatlari terrorizm bilan qarshi kurash olib borish bahonasi bilan islomiy bir nechta mamlakatlar fuqarolarining ushbu ulkaga kirishlariga cheklov qo'yishdan iboratdir. Donald Tramp Amerikaga kirishlarini man etgan mamlakatlarning xalqlari oxirgi yillar davomida Amerikada hech qanday terroristik amaliyotlar o'tkazganlari yo'q. Aksincha, Arabistonning fuqarolari hech qanday cheklovsiz Amerikaga borib kelishadi. Holbuki, 11-sentyabr hodisalaridagi 19 ta omil va samolyotni o'g'irlaganlardan 15 nafari arabistonlik edilar. Tramp saylovoldi raqobatlari davomida shu nuqtani ta'kidlab o'tgan ediki, ishi terrorchi guruhi Obama, Clinton va Arabiston ko'maklari bilan vujudga kelgan terroristik guruhdir. Tramp Oq uyga kirganidan keyin eng yirik qurol-yarog bo'yicha shartnomalarni Arabiston bilan imzoladi va Riyozdagi Saudiya Arabistoni podshosining qasrida shohzodalar bilan birga qilich raqsiga tushdi. Bu say harakat shundan dalolat beradiki, Oq uyda kim hokim bo'ladi farqi yo'q. Chunki Arabiston vahobizm va terrorizm unvonida Amerikaning O'rta Sharq bo'yicha siyosatlarida maxsus o'rinni egallaydi. Arabiston podshohlari ham Amerika va Yevropalik davlatlarga tayanib ekstremizm va terrorizmni rivojlantirishdan o'zlarini tiyishmaydi. Chunonchi IShID terrorchi guruhi ham Ol Saud rejimining farzandlikka qabul qilgan oxirgi bolasi hisoblanadi. Albatta, IShID terrorchi guruhi Amerika, Angliya va sionistik rejimining himoyatisiz tez suratda rivojlanishi Iroq va Suriya sarzaminlarining ko'p qismini ishg'ol etish imkoniga ega bo'lmasdi. Amerika IShID terrorchi va takfiriy guruhini himoyat qilishi bilan ham Islom chegarasiga katta zarba berdi va hamda Iroq va Suriyani taqsimlash shuningdek Quds ishg'olgar rejimi barobarida muqovimat markazi bilan qarshi kurash olib borishga ko'mak berdi. Amerika haqiqatan ham IShID terroristik va takfiriy guruhining vujudga kelishidan ikki tomonlama foydalanardi. Ammo Iroq va Suriya xalqi va armiyasi va Livanning Hizbulloh partiyasining ustuvorlik ko'rsatishlari va muqovimat qilishlari hamda Eron Islom Jumhuriyatining hidoyat va himoyat etishi Arabiston va uning g'arb homiylarini mag'lubiyatga yuzma-yuz etdi. Aziz tinglovchilar, G'arbda islomga nisbatan badbinlik unvonli dasturga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlaridan hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.